7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Strategii economice. Rusia va acorda Moldovei creditul promis de 150 de milioane de dolari, dar pentru proiecte concrete.
Strategii militare. România participă la scutul american antirachetă, în timp ce la München se discută strategia de viitor a NATO.
Și strategii editoriale. Ce se publică, ce rămâne în sertar.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Consiliul de observatori de la Teleradio Moldova a ales astăzi noul președinte al companiei.
Declar învingătorul concursului cu 5 voturi, Marin Constantin.
Decanul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova, Constantin Marin, filolog și jurnalist în vârstă de 54 de ani, a obținut 5 din cele 9 voturi ale observatorilor. Postul rămăsese vacant prin demiterea lui Valentin Todercan la 30 decembrie. În zilele următoare vor fi desemnați și noi directori ai radioului și televiziunii publice. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a asigurat un oficial rus aflat în vizită la Chișinău că apropierea Moldovei de Uniunea Europeană nu înseamnă îndepărtarea de Rusia. Potrivit Mold Press, Lupu i-a spus ministrului rus al Educației și Științei, Andrei Fursenko, că, dimpotrivă, în viziunea PD, integrarea europeană va duce la întărirea și dezvoltarea relațiilor moldo-ruse. Fursenko conduce delegația rusă la ședința Comisiei Interguvernamentale pentru Colaborare Economică dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Melanie Marlett, manager de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, a spus că după depășirea crizei globale, Moldova va trebui să-și găsească un model de dezvoltare economică. Într-un interviu acordat agenției Infoprim, Marlett a spus că declinul economic din ultima vreme a demonstrat că Moldova nu se poate baza doar pe remitențe și consum, care au generat creșterea economică din anii trecuți. Melanie Marlett a menționat printre domeniile în care Moldova ar putea excela tehnologia informațională, ecoturismul și producția de vinuri de înaltă calitate. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că Moscova speră să primească mai multe informații din partea Statelor Unite în privința planului de a amplasa în România interceptoare antibalistice. Vorbind la Berlin, Lavrov a mai spus că președinții Rusiei și Statelor Unite s-au înțeles ca orice amenințare legată de proliferarea balistică să fie discutată mai întâi între cele două țări. Astăzi este ultima zi de campanie electorală în Ucraina, unde va avea loc duminică turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Candidații, premierul Iulia Timoshenko și fostul premier Victor Ianukovici, aveau programate pentru astăzi mitinguri electorale în centrul Kievului. În ultimele zile, cei doi rivali s-au acuzat reciproc că ar vrea să falsifice alegerile și să-i mintă pe alegători. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a cerut membrilor alianței, dar și altor țări, să-și mărească efortul de stabilizare a Afganistanului. Vorbind astăzi la Istanbul, la o conferință a țărilor participante la operațiunile din Afganistan, secretarul general NATO le-a îndemnat să caute resurse umane pentru misiuni de antrenare a forțelor de securitate afgane. Fogh Rasmussen a mai spus că numai cu un efort internațional suplimentar, afganii vor fi capabili să-și asume răspunderea pentru securitatea propriei țări.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru a 11-a oară la Chișinău s-a întâlnit Comisia Interguvernamentală pentru Cooperare Economică între Republica Moldova și Rusia. De mai mulți ani, delegația rusă este condusă de ministrul Educației și Științei în guvernul Putin, Andrei Fursenko. El s-a arătat mulțumit de abordarea pragmatică pe care au adoptat-o partenerii de la Chișinău și de faptul că schimbarea de putere nu a schimbat și natura relațiilor. Și a confirmat că Rusia va acorda Moldovei creditul promis de 150 de milioane de dolari, dar pentru proiecte concrete, relatează Vasile Botnaru.
În prima jumătate a anului curent va fi elaborat un plan de restructurare a datoriei pe care Moldova o are față de furnizorul de gaze din Rusia. Acesta este unul dintre rezultatele concrete cu care s-a soldat întrevederea demnitarilor din cele două guverne. Judecând după agenda trecută în revistă sumar în conferința de presă, Comisia are de gând să acționeze la fel de hotărât și pe alte direcții, ce vizează interesele reciproce, cum ar fi exporturile de produse fitosanitare, de vinuri sau acordarea de burse pentru tineri din Moldova. O altă noutate bună, Moscova nu își retrage promisiunea de a acorda Republicii Moldova împrumutul de cel puțin 150 de milioane de dolari. Andrei Fursenko a spus că solicitantul, adică guvernul de la Chișinău, ar trebui să descrie cât mai amănunțit modul în care are de gând să folosească banii. Și ministrul Valeriu Lazar s-a lansat în prognoze optimiste în privința creditului, subliniind că Rusia, ca un donator important pentru Moldova, nu are cum să nu țină cont de împrumutul aprobat recent de Fondul Monetar Internațional, care este dovada cea mai concludentă a credibilității Republicii Moldova în ceea ce privește gestionarea împrumutului. L-am întrebat pe ministrul Fursenko cu care guvern i-a venit mai la îndemână să colaboreze, cu cel precedent, monocolor și subordonat unei voințe politice clare, sau cu actualul cabinet de miniștri, cu un comandament politic neomogen.
Eu colaborez deja cu al treilea copreședinte al Comisiei și cunoașteți prea bine că am început în condiții nu tocmai favorabile. Mai întâi cu Zinaida Greceanăi, ulterior a fost Igor Dodon. Acum avem un nou copreședinte. Trebuie să vă spun că pentru mine nu s-a schimbat spiritul acestor negocieri. Pentru mine personal, acest lucru este foarte important, dar și pentru partea rusă a Comisiei. Spiritul tratativelor nu a fost afectat, așa cum a fost stabilit inițial când am preluat această sarcină. De atunci continuăm această muncă în același spirit. Cât privește întrevederile, niciodată nu am simțit atitudine neprietenească față de mine. Și acum se sesizez o atitudine pozitivă și bună. Și acest lucru mă bucură.
Ministrul Fursenko a evitat să dea apă la moara oponenților politici ai guvernului de la Chișinău, chiar atunci când a fost întrebat dacă îi place, citez, decizia autorităților moldovene de a interzice proiectarea filmelor în limba rusă în săli de cinema. Demnitarul rus a replicat că deocamdată nu există o asemenea decizie și că autoritățile moldovene i-au dat asigurări că o eventuală intervenție restrictivă într-un domeniu atât de sensibil va fi precedată numai decât de o largă discuție în societate și se va baza în totalitate pe legislația în vigoare. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, Valentina Ursu va vorbi despre strategia NATO și neutralitatea Moldovei, iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre libertatea pe internet și în rețelele sociale. Moldova este un exportator net de gastarbeiteri în Occident. Tinerii însă au și alte șanse de care și profită. 20 de studenți basarabeni de la Universitatea Liberă Internațională și de la Academia de Studii Economice din Chișinău au primit astăzi diplome de licență în drept, economie, management ale Universității din Orléans, din Franța, grație unui parteneriat dintre aceste instituții universitare. Ce năzuințe au acești tineri și unde vor alege să-și valorifice potențialul, acasă sau în Uniunea Europeană? A căutat să afle Lucia Diaconu.
Pentru tinerii din Republica Moldova a devenit dificil să se angajeze într-un serviciu, chiar dacă dețin și o diplomă de studii superioare. Dacă totuși reușesc, sunt prost remunerați. Iată de ce piața muncii din Europa este mult mai atractivă. Prin urmare, o diplomă obținută în străinătate înseamnă mai multe posibilități. Așa motivează tinerii cu care am discutat opțiunea lor pentru diploma unei instituții universitare străine. În același timp, ei nu renunță la gândul că se pot întoarce totuși acasă. Donțu Natalia, care a obținut diploma de licență a Universității din Orléans în domeniul gestiunii afacerilor, este din Ungheni.
Cred că în ziua de astăzi foarte mulți tineri sunt tentați de posibilitățile care le sunt oferite din afară, de Uniunea Europeană și așa mai departe, dar până la urmă cred că totuși fiecare din noi o să vrea să contribuie cu ceva la bunăstarea țării noastre. Până la urmă, dacă fiecare o să plece și o să construiască, să spunem, bunăstarea, nu știu, Franței, Italiei sau Germaniei și Moldova o să rămână la același nivel, nu cred că o să fim mulțumiți. Nu știu dacă e vorba de patriotism, dar dar cred că și Moldova merită mai mult. Firește că nu o să renunț la o posibilitate de a lucra, de exemplu, peste hotare, dar asta nu înseamnă că nu o să mă întorc vreodată în Moldova sau că nu o să fac ceva pentru Moldova.
Jean-Pierre Mathieu, profesor la Universitatea din Orlean, susține că această diplomă dă un aspect internațional formării de bază a tinerilor și i-ar ajuta să se perfecționeze peste hotare, dar nu este un pașaport de plecare într-o țară străină.
Nous sommes parfaitement conscients de cette situation. Nous sommes parfaitement conscients qu'un tiers.
Da, într-adevăr suntem conștienți că o treime din țară este plecată, dar vreau să zic că atunci când nu avem convingerea că putem schimba lucrurile, n-am putea realiza absolut nimic. Și vreau să zic că am convingerea că prin aceste proiecte frumoase și aceste colaborări am putea schimba ceva și am putea convinge studenții să revină în țară și să lucreze aici. E mai bine să fii șef la tine acasă decât un oarecare funcționar în străinătate. Tot timpul ne se pare că iarba este mai verde în altă parte, dar de fapt oportunitățile adevărate sunt aici, în țara ta.
Mais il vaut mieux être le chef chez soi qu'être employé et mal chez les autres.
Este adevărat că unii dintre cei care și-au făcut cândva studiile peste hotare au găsit aceste oportunități în Republica Moldova și au reușit chiar să se afirme. Un caz de succes reprezintă și primarul capitalei, Dorin Chertoacă, care deține diploma Universității de la Sorbona. L-am întrebat dacă și alți tineri care au gustat din farmecul Europei se vor afirma în țara lor.
Nicăieri în lume nimeni nu te așteaptă cu brațele deschise. Aceste oportunități sunt și astăzi. Ele erau și acum câțiva ani, pentru că altfel nici eu și nici alți colegi tineri nu ar fi ajuns să reprezinte ceva în țara asta. Oportunitățile trebuie create prin propriul efort. Și anume, acesta este cel mai mare beneficiu, să poți înfrunta greutățile, să le poți depăși, să poți avea un rezultat final de care să te bucuri. O asemenea provocare cred că este de acceptat pentru tineri. În ceea ce privește beneficiile obișnuite, vorbim mai greu despre acestea în Republica Moldova, pentru că salariile sunt mici. Chiar dacă vorbim despre funcții medii sau de nivel înalt, muncă foarte multă, de aceea satisfacția poate veni doar ca urmare a unui rezultat atins.
Dorin Chirtoacă, primarul general al Chișinăului, încheie relatarea semnată de Lucia Diaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că Moscova speră să primească mai multe informații din partea Statelor Unite în privința planului de a amplasa în România interceptoare antibalistice. Vorbind la Berlin, Lavrov a mai spus că președinții Rusiei și Statelor Unite s-au înțeles ca orice amenințări legate de proliferarea balistică să fie discutate mai întâi între cele două țări. Tot astăzi, emisarul permanent al Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, a spus că Moscova așteaptă mai multe date tactice și tehnice despre sistemul care ar urma să fie desfășurat în România. Ieri, Statele Unite au confirmat anunțul președintelui român Traian Băsescu, făcut tot joi, ceva mai devreme, privind intenția amplasării unor elemente ale scutului antirachet american pe teritoriul României. Președintele român a insistat că această măsură nu este îndreptată împotriva Rusiei. Primele reacții de astăzi ale oficialilor ruși par să confirme previziunile celor care spuneau că Rusia nu va fi din calea afară de deranjată de știrea de la București. Contactat telefonic de colegul nostru Vasile Botnaru, expertul rus în probleme de securitate Pavel Felgenhauer a spus că nu trebuie să ne mirăm dacă Moscova își va repeta la început opoziția față de orice formă de scut antirachetă.
Noi vopșim și
Pavel Felgenhauer ne-a spus că Rusia respinge din principiu orice proiect de scut antirachete din care ea nu face parte, dar a adăugat că perspectiva amplasării unor interceptoare în România este deocamdată îndepărtată. Într-un interviu acordat radioului rusesc, șeful Institutului de Analiză Strategică de la Moscova, Alexandre Konovalov, a spus că planurile americanilor în România nu au cum să amenințe Rusia. El a adăugat că mutarea accentului planului american dinspre Polonia și Cehia spre sud, spre România, arată ea însăși că sistemul antirachete este gândit pentru eventuale atacuri din partea Iranului. Alți experți și observatori ruși au fost însă ceva mai pesimiști. Igor Korochenko, consilier al ministrului rus al apărării, a spus că anunțul făcut ieri la București reprezintă o amenințare reală la adresa securității Rusiei. Korochenko a mai spus că rachetele interceptoare lansate din România ar putea distruge rachete intercontinentale rusești în stadiile inițiale ale traiectoriei. Victor Kravchenko, fostul comandant al Marelui Stat Major al Marinei Ruse, a spus că anunțul românilor va trebui urmat de consolidarea flotei rusești de la Marea Neagră. Potrivit Interfax, el a numit ipocrite asigurările că interceptoarele din sudul Europei nu vor fi îndreptate împotriva Rusiei. Leonid Slutski, vicepreședintele Comisiei pentru Relații Externe din Duma de Stat, a spus că anunțul României ar putea complica negocierea noului tratat americano-rus de reducere a armamentului strategic menit să înlocuiască tratatul START.
Iar Pavel Zalatariov, directorul Institutului pentru Statele Unite și Canada din cadrul Academiei de Științe din Rusia, a spus, potrivit agenției Tartas, că acceptând să găzduiască elemente ale scutului american, România nu urmărește decât să enerveze Rusia și că Bucureștiul s-ar afla acum cam la același nivel cu Varșovia în ce privește antipatia față de Moscova.
Mulțumesc, Mircea. Cum era de așteptat, presa de la București comentează participarea României în strategia americană de apărare antirachetă, fără a uita însă și de relațiile româno-moldovene. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
În săptămâna, un observator cultural, Ștefan Stoica, face o nouă pledoarie pentru o abordare pragmatică, mai puțin sentimentală, a politicii românești față de Republica Moldova. Articolul critică unele dintre declarațiile oficialilor români la Chișinău, făcute cu prilejul vizitei președintelui Traian Băsescu, dar în același timp recunoaște importanța acestui episod diplomatic. Băsescu ar fi transmis însă un mesaj confuz când a afirmat că nu va semna niciodată un tratat care să redefinească frontiera dintre România și Moldova, dar și că recunoaște granițele moștenite de Moldova de la Uniunea Sovietică. Prima declarație generează, în opinia autorului acestui articol, un triplu efect advers. Zdruncină sentimentul și așa fragil printre basarabeni al fatalității, dă apăra mare comuniștilor moldoveni și, în același timp, intrigă partenerii din NATO ai României. Și ministrul de externe, Tudor Baconski, este criticat pentru declarațiile sale privind moldovenismul. Ele n-ar fi ținut seama de faptul că în Moldova nu există o poziție unitară față de România și de români. În sfârșit, articolul din Observator Cultural îi dă dreptate politicianului maghiar Gheorghe Sundo, care nu îmbrățișează soluția acordării cetățeniei române pentru moldoveni. Cu alte cuvinte, moldovenii vor folosi cetățenia română doar pentru a emigra în Europa, contribuind în acest fel la rusificarea țării de peste tot. Acuzarea președintelui Traian Băsescu de afirmații hazardate în ceea ce privește Republica Moldova sau Rusia e de altfel un fel de refren în comentariile de presă din România din ultimele zile. În adevărul, Ovidiu Nahoi îl folosește astăzi într-un articol pe tema găzduirii de către România a scutului antirachetă. Președintele Băsescu ar fi fost neinspirat când a precizat că scutul nu este îndreptat împotriva Rusiei. În relația cu Rusia e mai bine să taci și să faci decât să vorbești și să provoci inutil, am citat. Admiteri, jurnalistul de la Adevărul, consideră că acceptul Consiliului Suprem de Apărare a Țării de a găzdui scutul antirachetă face în sfârșit din România parte a unui veritabil sistem de securitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rolul jucat de Europa și mai ales de țările est-europene în diversele strategii americane de apărare antirachetă este subiectul dicționarului european.
Dicționar european.
Negocierile pentru instalarea unui scut antirachetă în Europa au început în februarie 2007 și au fost de la început un obiectiv prioritar pentru administrația Bush. Cele două țări alese inițial erau Cehia și Polonia, deși o majoritate a populației în aceste două țări nu dorea asta. Două treimi din cehi erau împotrivă și numai 15% în favoarea acestui dispozitiv. Obiectivul anunțat de către Statele Unite era acela de a apăra Europa în fața unui eventual atac balistic iranian. Rusia și o bună parte din europeni au văzut însă acest plan mai degrabă ca pe o prelungire a războiului rece, cu americanii care se grăbesc să se instaleze în zonele în care influența rusească e pe cale de a dispărea. Așa încât, la câteva săptămâni după anunțarea acordului Washingtonului cu Cehia și Polonia pentru instalarea acelui dispozitiv, Putin a declarat că acesta ar putea în realitate să declanșeze un nou război rece și că, în consecință, Rusia se pregătește să renunțe la obligațiile pe care și le asumase în virtutea tratatului asupra forțelor nucleare semnat de Gorbaciov în 1987. S-a ajuns la amenințări militare, Rusia spunând că un asemenea act ostil nu va scăpa nepedepsit. Un general rus a amenințat chiar Polonia cu repercusiuni nucleare. Foarte repede, până și entuziasmul guvernelor de la Varșovia și Praga a scăzut, iar în vara lui 2008, Polonia anunța deja că nu este de acord cu condițiile impuse de Statele Unite pentru instalarea radarilor pe teritoriul său. Până la urmă, Washingtonul și Polonia au semnat un acord, însă în septembrie 2009 Obama a făcut cunoscut că va pune capăt planului lui Bush. Obama a fost acuzat de îndată că se înclină în fața rușilor. Criticile erau însă politice și veneau din partea adversarilor republicane ai noului președinte. În schimb, până și experții ai Pentagonului se îndoiau că proiectul ar putea fi realist sau funcțional. Tot așa, până și experții americani au pus la îndoială capacitatea Iranului de a atinge Europa. Relansarea unui proiect similar în România nu înseamnă însă că reînvie teoria potrivit căreia Iranul ar putea bombarda Europa. Ar putea fi la fel de bine o manevră abilă de crearea unei situații în care se poate fi dat ceva la schimb, precum Washingtonul renunță să mai instaleze scutul în România dacă Rusia face presiune asupra Iranului. Totul e ca și România să-și dea seama în ce intră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală. Sertare pline de manuscrise cenzurate sau respinse nu au darul de a încuraja spiritul creator. Excepție pare să facă scriitorul Vladimir Beșleagă, a constatat Dumitru Crudu.
Unul dintre cei mai importanti scriitori contemporani moldoveni, dacă nu chiar cel mai însemnat, Vladimir Beșleagă, are și cele mai multe manuscrise nepublicate, tocmai 17 la număr, iar câteva dintre ele datează de aproape o jumătate de secol. Cel mai vechi manuscris este un jurnal început în 1956 și încheiat în 1965, în care descrie formarea sa ca scriitor într-o perioadă extrem de tensionată, în care tinerii scriitori erau ținuți după ușă, iar politrucii vremii căutau cu insistență vrăjitoare printre oamenii de creație, pentru că scriitorul dăduse în vileag toți moșii păroși ai sistemului. Acest jurnal, care conține mărturii extrem de autentice, nu a putut fi publicat atunci, dar de ce nu vede lumina tifarului astăzi, pare de neînțeles. Un text relativ mai nou, sfidând adolescența, l-a scris acum 10 ani, dar la baza lui este un jurnal ținut în anii 1946 și 1950. Acolo scriitorul caută să vadă cum adolescenții din acele vremuri erau prelucrați și reeducați ideologic. Între aceste manuscrise sunt și două audio bucuri, care mai întâi au fost dictate la reportofon și înregistrate pe casete și apoi au fost transcrise. În afară de asta, scriitorul mai are și o grămadă de manuscrise în lucru. Scrisori ale tatălui său dintr-o închisoare din Ural, scrisori ale unei cititoare sau un roman despre o răscoală a setenilor din Mălăiești la începutul secolului 20, și asta nu e tot. Muntele de manuscrise nepublicate nu îl împiedică însă pe scriitorul Vladimir Beșleagă să continue să-și gândească, să-și scrie textele noi sau să-și rescrie unele texte mai vechi. Experiența sertarului este de cele mai multe ori decisivă pentru un scriitor, pentru că sunt unii scriitori care, având un manuscris respins, nu mai pot după aceea scrie și alte romane sau cărți de poezie și în felul acesta își termină subit cariera. Iar alții, din potrivă, folosesc acest răspas spre a-și îmbogăți și a-și înmulți textele literare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
De 20 de ani în România se promite depolitizarea radioului și televiziunii publice. De 20 de ani niciun partid aflat la putere nu a reușit să renunțe la ele. Așa că și în 2010 Parlamentul de la București va discuta din nou o lege privind depolitizarea radioului și televiziunii publice, relatează de la București Lucian Ștefănescu.
Într-o postare pe blogul ei personal din ianuarie 2010, deputatul PDL Raluca Turcan, președinta Comisiei de Mass Media din Camera Deputaților, promitea să reia în acest an demersul legislativ pentru reformarea radioului și televiziunii publice de la București. Reformarea, adică depolitizarea lor, ceea ce vrea să însemne renunțarea la modul în care sunt desemnați membrii consiliilor de administrație, pentru ca aceste consilii să nu mai fie o reflectare a spectrului politic. Membrii consiliilor de administrație sunt acum desemnați prin voința grupurilor parlamentare, a guvernului și a președintelui. În iunie 2009, Camera Deputaților din România a respins cu 131 de voturi împotrivă, 93 pentru și 4 abțineri, pachetul de legi privind reformarea celor două instituții medii de stat, pachet inițiat de Raluca Turcan și elaborat împreună cu mai multe organizații neguvernamentale, între care și Centrul pentru Jurnalism Independent. Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și Uniunea Democrată Maghiară din România au votat atunci împotrivă. Votul de respingere din din iunie 2009 a fost punctul culminant al unui proces început în toamna lui 2004, când partidele care au câștigat atunci alegerile parlamentare, între care și Partidul Național Liberal, declaraseră că una din prioritățile lor era reformarea televiziunii și radioului de stat. Votul negativ a fost așadar o nerespectare a promisiunii de depolitizare a acestor două instituții, văzute de 20 de ani încoace ca instrumente de control al mesajului mediatic în favoarea autorităților, indiferent de culoarea lor politică. Active Watch, agenția de monitorizare a presei și Centrul pentru Jurnalism Independent au condamnat la vremea respectivă respingerea în Parlament a proiectului de lege pentru modificarea legii de funcționare a serviciilor publice de radio și televiziune. Această respingere, au spus atunci organizațiile respective, demonstrează încă o dată lipsa de voință a clasei politice pentru depolitizarea acestor servicii. Citez în continuare din comunicatul comun dat publicității în iunie 2009. Iresponsabilitatea politicienilor riscă să prelungească o situație ce nu are altă perspectivă decât distrugerea televiziunii publice, aflată într-o criză financiară, instituțională și de credibilitate fără precedent. Am încheiat citatul. Despre această lipsă de credibilitate vorbea în iulie 2009, într-un dialog cu Iulian Comănescu pentru Hot News, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Avădani.
Problema cea mai dură, dincolo de chestiunea lipsei de voință politică pentru reformarea instituțiilor publice de media, rămâne scăderea audienței televiziunii publice. De fapt, prin scăderea acestei audiențe, televiziunea devine un instrument pacificat. Nu ne mai interesează, că oricum nu se mai uită nimeni la TVR, dar chiar prin însăși această scădere, TVR-ul își pierde mandatul ei de instituție publică.
Situația e alarmantă, continua atunci Ioana Vădani, pentru că majoritatea publicului se informează de la televizor.
Pornim de la datele pe care ni le-a oferit CNA-ul. 80% dintre cetățenii României și-au informația de la televiziune, de la televizor. În condițiile în care televiziunea publică abdică de la mandatul ei, iar televiziunile private fraternizează cu guvernul, chiar nu mai știu cât de curată este informația pe care o primim.
Fraternizează sau nu, în funcție de cine se află la guvernare, am adăugat noi. Am întrebat-o pe Ioana Avădani, vineri, 5 februarie 2010, dacă s-a schimbat ceva din iunie 2009. Nimic, a răspuns ea. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Acasă, aflați de la Nicolae Josan.
De pe coperta revistei vă salută artistul Vitalie Dani, care dezvăluie multe lucruri interesante din viața personală, interviu ce îl găsiți pe ultima pagină. La rubrica Mass Media de Acasă reproducem succint unele din cele mai actuale teme dezbătute în mass media de la noi. De exemplu, despre erodarea inevitabilă a Partidului Comuniștilor, tot aici amintim și despre decretul lui Mihai Ghimpu despre formarea comisiei care va condamna crimele comunismului în Republica Moldova. La rubrica Afacere de Acasă, un material amplu despre cultivarea roșiilor olandeze în seriile gospodarilor de la noi. Tot în acest număr propunem cititorilor diverse invenții captivante și foarte utile. Nu lipsesc nici paginile de terapii naturiste de acasă, despre presopunctură, tratamente utile ale micozei, artritei, herpesului și durerilor de dinți, despre tratamentul cu hrean. Vă așteaptă și alte pagini tradiționale, bucătăria de acasă, pagina pentru copii, umor și rebus de acasă.
Nicolae Josan, director al revistei Acasă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că mâine puteți să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică o masă rotundă condusă de Vasile Botnar.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.